Kada ito'y apasat ti adal tayo maipapanit ti libro iti Hebreo, wakat intay maadal nga ti maysa nga anak iti Diyos, kat padi ang makaiyag iti daton para iti Diyos. At dahit upat ang mabalin nga maidaton iti maysa na mati. Umuna, mabalin mo nga idaton iti bagim, kas masarakan ni Jeroma, may kasangapulo kat dua kapitulo, umuna a bersikulo. May kadwa, mabalin mo nga idaton iti pitakam, no saan na nga tagikwa iti pitakam, kat saan nakangarod at tagikwa. Mabalin mo't nga iti panagdaydayo kenkwana iti idaton mo. Masarakan tayo dayto iti Hebreo, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kasangapulo kat lima a bersikulo. Kinuna na nga, iti kasta, gapu kenkwana idaton nyo akan kanayon iti Diyos, iti daton na panagdaydayaw. Kayat nasa uwan, ti agaon kadagiti bibibig, amang ipaduyakyak itinagan na. May kapat, mabalin mo't nga idaton mo itinasayaat nga aramin mo. Isuman nga rod dayto itintayadalin iti dayto ya programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Sa klaing tunagda, ngiti al daw nga dunteng ita. Awan panag sinay, awan babawi sa jay, awan tunti saksakit, amin deng kinasami, at daak tong sibay na. Kristo in tinggana, iti aldaw na dunten ita. Iti day tingaldaw, ni Jesus kung tisilaw, makita kung rupa na, nang sakripisyot biyag na, igaman ng tutima. Hey langit itumpal na, iti aldaw nga dumpen ita. Awan palag sinay, awan babawi sa jay, awan tunti saksaki, amin bengen na sangi, at daak tong sibay na. Kristo in tinggana, iti aldaw nga dumpen ita.
Wen, tiempo asidegen, korneta mangeganen, dinto magbayagen, tiapo ket umayen, agsagana tay kuman. Masapol, mabalbaliwan, tapno, di tayton mapanawan.
Awan panagsinay, awan babawi sa jay, awan tunti saksaki, amin dengen na sangi, at daak tong sibay na, ken Kristo.
May isang nga bindisyonan nga aldaw katagay amin kakabsat nagdingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manen kakabsat kinagayam ko? Intay manen lakamon digiti bindisyon ni Apo Dios babaan ti panagadal tayo digiti sasauna. Ngamangtad kada tayo tina espirituan nga panakapabilag. Kinmangtad kada tayo iti sirib kinlaing tapno maadal tayo digiti pagayatan na. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga aldaw. ti pakaadawan ti adal tayo ta kakabsat ken gagiyem ket masarakan iti libro ti Hebreo may kasangapulo ket talo nga kapitulo, may kasangapulo a bersikulo, agingana ti may kadwapulo ket lima nga bersikulo. Madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga oras. Itakit kayo natin may kasangapulo nga bersikulo, at damay sa nga altar tayo, nga dagiti agsirsirbi ti tabernakulo, awan ti kalintiganda nga mangan, kadagiti addakin kwa na. Kagabsat kin gagayem, na ipakita ditoy itinagdumaan, itinaganab ti Israel, iti addanda ti babaon iti daan nga tulag, kanti mas na isaysayaat, ama ipay ti baro nga tulag. Addaan dagiti namati kin Kristo ita, iti altar. Ngam saan daytoy nga altar, akas tinalatak ng mutayo. Dayto nga ibagbaga nga altar, kat adda sa dilangit. Isu daytoy ti trono iti parabor ti Dios. Trono met daytoy iti ukom. Kinundinar na tayo sa jay, ngem itanta ni kabilan sa jay altar iti dara ni Kristo. Ket makasidigtay nga ruden kinkuana, ket masarakan tayo iti parabor ken panakaisalakan na. Masarakan tayo ti pudno a na Christian wan alangen-langen iti sao ti Dios. Ti sao ni Apo Dios iti mangiyeg kada tayo iti persona ni Kristo. Ken ikkan na tayo ti kabailan nga imatangan isuna ti aming nga dayagna. Nukasto iti aramiden ket isulaeng daytoy ti panawen nga maaddangka ti nasayaat nga oras kadigiti padam nga namati. Ibagak kada kayo gagayem ken kakabsat ko nga naisingsingen launay ni Apo Jesucristo. Isu nga rod nga nakabutbuteng no saan mo nga ikankano isuna. Daytoy kakabsat iti kapintasan nga aramiden tayo na jagbuteng tayo kinkuana ket ammon tayo no anya ti pagayatan na titunggal maysa kada tayo. Kunati may kasangapulo ket maysa nga bersikulo. Tadigiti bagbagi dagidiay nga animal. Iti darada idaton iti kangatuan apadi, iti nasantuan adiso, gapu iti basol. Puuran da terwar iti pakarso. Ti may bagbaga ditoy kakabsat kang gagayem, kat iti daton para iti basol. Idinatay ni Kristo, kat awan dudwa na nga managbasol tayo. San lang agar aramid tayo iti basol, no di kat managbasol pa'y iti kinatao tayo. Inala na nga rod ni Apo Jesucristo iti basol tayo, tapno ti kastakat may kantayo iti baro a kinatao. Kunati may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, gapuna ni Isus met, tapno pagsantun na iti ili, gapo ti dara na metlaeng nagsagaba itirwar itirwangan. Natay ni Apo Jesucristo sa jerwar iti syudad, apay nga ta, gapo ta isuna ti daton iti basol tayo. Itakat kunati may kasangapulo kat talo nga bersikulo, mapantay nga rudkin kwa na. Itirwar ti pakaraso, asagabaan tayo ti panakoyuyaw na. Ibagbagati ng surat ti libro ti Hebreo, kadigiti Kristiyano nga Hebreo, nga baybayan daki din ti templo. Ken dagiti ritual, kaputasaan nga makatulong kadakwada daytoy. Mapanda kumakidikin ni Kristo. Kastoy tayo mat kumakagabsat kin gagayem. San tayo nga agkamang iti reliyon, wino ti iglesia, wino ti pastor, wino ti pada tayo nga namati, no di kat agkamang taylaan kuma kin Kristo Isus. Kunati may kasangapulo katupat nga bersikulo, tawan ti pagilyan tayo ditoy amataginayon. Ngam tarigagayan tayo iti mapasungad. Inulit manen nga imbagati ng surat ditoy, nga wan ti permanente ditoy lubong. Kunati sumarunong nga bersikulo, iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo, iti kasta gapukin kuana idaton tayo akan kanayon ti Dios. Ti daton na panagdaydayaw, kayat nga saon, ti agaon kadigiti bibibig ang mga ipaduyakyak itinagan na. Itakat ti may isang anak ti Dios, kat padi ang makaiyag ti daton para ti Dios. At ati upat kakabsat ang mabalin nga maidaton ti may isang nga namati. Umuna, mabalin nyo nga idaton ti bagiyo. Kuna ti Roma, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo, kakabsat ko, dawatag nga rood kada kayo, agapo tinendaklan nga asi ti Dios, kada kayo, ipaayo kumati bagiyo akas daton asibibiyag, nasantuan kan makaiayo kinkwana. Dahit itipudno nga panagdaydayaw arumbang nga ipaay tayo, kakabsat kang gagayem. At atinagkuna, no ti may sa atao kat napudno matlaang, ti panagsirbi na iti apo, kat nalakalangan para kinkwana iti mangitid. Timay kadwa kakabsat, mabalin mo nga idaton iti pitakam. Anya ti kayat nang saon dayto kakabsat ken gagayem. Timay kadwa nga korento, may kawalo nga kapitulo, umuna ginggana ti may kalima nga bersikulo, kastoy man ti kayunana. Kakabsat kayat mi amamuan nyo, no anya ti gapwanan iti parabor ti Dios, kadigiti iglesia ijay Macedonia. Nakaro ti panakasuot da, kadigiti rigat a naglasatan da. Ngam kastaunay ti ragsak da, kat nabulos iti panagitid da. Uray no nakapangpanglaw da. Panagnakak kada kayo nga nang tedda kas kabailanda, ngam sinursurok da pay. Iti agtaod tinakam da. Si papas nagda nga nang ipakpakaasi kada kami, amakitimpuyog da ngagserbi kadigit inasantuan at tao ti Dios, ijay Hudiya. nasurusurok pa yung tininamnama mi. Indaton da ngayon muna ti bagida ti Apo, kalpasan na, nagsirbida mo't kada kami, babaan ti pagayatan ti Diyos. Nusan na nga tagikwa iti pitakam, kat sa nakangarod nga tagikwa iti Diyos. May katlo kakabsat, mabalin mo't nga ti panagdaydayaw kinkwa na iti daton mo. Masarakan tayo daytoy iti Hebreo, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kasangapulo kat lima nga bersikulo nga kinuna na ti kastoy. Iti kasta gapo kinkwa na, idaton tayo nga kankanayon iti Diyos. Ti daton nga panangdaydayaw, kayat na nga sauen, iti agaon kadigiti bibibig amang ipaduyakyak iti nagan na. Mabalin mo't nga idaton mo tinasayaat nga ramid mo. Kinuna sa Jay Hebreo, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo, ngam di kay lipatan ti panagramid itinimbag, kanti panagririn naman, tati Diyos pagayetan na unay, digiti kakastoy adaton. Nuikam ti taraon, digiti mabisbisin at at tao, kat kasla kamutlaeng padi, nga gidaton iti Diyos. Makaiayo da ito'y kakabsat kinkwana, kat maragsakan isuna no aramidem da ito'y, kastoy ti kayat ti Diyos nga aramidem tayo, kakabsat kinkagayim ko, ipakat, ipakita, kan iparik na tayo, ti pamati tayo kinkwana, iti pada tayo mat nga tattao, nang runa kadigiti saan pay nga namati, kinkwana. Itakat itultuloy ko nga basahin kakabsat, iti may kasangapulo kat pito nga bersikulo, agtulnog kayo kadigiti mangidalan kada kayo, kat paiturayan kayo, taigagada digiti kararwayo, akas laisuda ti mangitatagto iti Diyos, tapno ramiden da daytoy asiraragu, saan asililiday, tano saan awan gungunayo. Kaparehas mo't lang daytoy nga bersikulo, iti may kapito nga bersikulo, iti kapanunutan nga ibagbaga na daytoy nga bersikulo. No ti pastor mo kat tao ti Diyos isuna, ngay sursuro na ti sao ti Diyos, kat masapol nga ron ngagtulnog ka, iti bagbaga ti sao ti Diyos, ngay bingbingay naking ka. Mas nasaysaya at no saan mo nga nangaganti sao, iti Diyos, ngam no nangagam daytoy, kat saan ka ngagtulnog, ti bagbaga naking ka. Kabsat kin gayim ko, kada tayo nga namati kini Apo Jesucristo, at datayo man iti iglesia, wino datayo man ti grupo kadigiti Kristiyano. Kat no niya ti bagbaga, iti mangidadaulo kada kayo, nang runa nga ibingbingay na ti sao ti Diyos, pagtulnugam nga rod daytoy, agsipod ta naggapo nga rod daytoy, iti sao ti Diyos. Kunati may kasangapulo kat walo nga bersikulo, ikarkararagan da kami, tamapnag kami unay nga danasaya at akonsinsyami, at arigagayan mi ti agbyag, as itataknang kadigiti so amin na banbanag. Kunati damo nga pasit iti daytoy nga bersikulo, ikarkararagan da kami, nalawag kakabsat ng ammo digiti mang basbasa iti daytoy nga surat, iti nang surat ti daytoy nga libro. Kunati sumarunong nga pasit iti daytoy nga bersikulo, tamapnag kami unay nga danasaya at akonsinsyami, at aragagayan mi tagbyag as itataknang kadigiti so amin na banbanag. Anyan nga nagpintas no agidda ka nga maturog iti rabi, nga nadalos ti konsyensyam. Konsyensya nga nalawlawagan iti sao ti Diyos, adu ti tawita nga magmagna ti kasipngatan. Kiyuna na sa jay umunangawan, umunanga kapitulo, may kanang manggingan ati may kapito nga bersikulo. Nukuna tayo nga makikadkadwa tayo kinkwana, nga magbibiyag tayo matitisipngat, ulbud tayo ti sao kan aramid. Ngam nagbibiyag tayo tilawag, akas ti kaadda na tilawag, agkakadwa tayo nga rod, kat ti dara ni Isus, nganak na, ugasan na tayo iti amin abason. Kuyo natin may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, kasi tultuloy tayo. Ngam magdawatak anang nangruna nga ramidin nyo daytoy, tapno may subliak kada kayo iti mabiit. Patsyak ti bagbaga na daytoy nga bersikulo kakabsat kang gagayem, iti daytoy nga paset ti adal tayo, kat may papanti pamindisyon nga impaiti ng surat daytoy nga libro, para kadigiti sinuratan na. Ngam mabalin matlata nga may pakat kada tayo daytoy. Kuyo natin may kadwapulo, agingga natin may kadwapulo kat may isang bersikulo. Kat ti Diyos tital na, anang isubli manipod kadigiti natay iti dakkela pastor, kadigiti karniro. Niyapot ing Isus, gapot ti dara ti agnanayon nga tulag. Aramidin na kayo kumanganan anay, kadigiti so amin na banbanag. Tapno aramidin nyo kuma ti pagayatan na. Nga aramidin na kumakada kayo, iti makayayo, iti imatang na. Gapo kini Jesucristo, iso ti madaydayaw kuma ti agnanayon nga wan inggana. Amen. Kunati may isang apasit, iti daytoy nga bersikulo. Iti may kadwapulo nga bersikulo, nga dakkel a pastor dagiti karniro. Nawagan ditoy ni Apo Jesucristo akas dakkel nga pastor kadigiti karniro. Sa Jesalma may kadwapulo katalo nga bersikulo, kat na iparang isuna akas na imbaga pastor, nga kunana ditoy, ni Yahweh iso ti pastor ko, awanto ti pagkurangak, ipaidanak ka dagiti nalasbang a pagaraman, idalan nak ti sibay dagiti dandanom a natal na. Pabarwon na ti kararwak, iturong na kadagiti dandana iti kinalintag agapo iti nagan na. Kuna namat sa Jewan, may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang nga bersikulo, kat inawagan na ti bagina kas naimbag nga pastor. Siyak tinaimbag a pastor, tinaimbag a pastor itad na tibiyag na, nagpay kadigiti karniro na. Kas naimbag nga pastor kakabsat kang gagayem, kat impain na tibiyag na para kadigiti karniro na. Kas naimbag nga pastor kat isuna timang perpekto, kan mang bukul kadakwada. Intay mo't masarakan da ito'y sa jesal mo kas naibasak tatay, iti may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Iturong na tayo itinatal na adanom, kan iturong na tayo tinalasbang apagaraban, nga iso ti sao ti Diyos. Kalpasan na, kat sa jay salmo may kadwapulo kat upat a kapitulo, kat na iparang iso na kas pangulo a pastor. Kinanamot sa jay muna nga Pedro, may kalimang a kapitulo, may kapat nga bersikulo, kat into nagparang ti pangulo a pastor, awatan yun to anadayag a korona, at dinto agpukaw itiranyag na. Idi na palabas kat natay iso na kas na imbag a pastor. Iso na ti dakkel a pastor ita. Kat intundumtong ti panawin ngagsublin to isuna dito irabaw ti daga, kat umay to isuna akas pangulo, a pastor, para kadigiti karniro na. Nang rugi isuna kakabsat kang gagayem, iti sa ngagasot nga karniro. Kat amung kadi no kasaknon to kaado, dagiti karniro nanto sa jelangit. Siyam apulo kat siyam kadi, saan? Sagsa sa ngagasot tumot lang ti karniro na sadyay. Kiyo na ti maudi nga pasit, deti may kadwapulo nga bersikulo, gapo ti dara ti agnanayon at tulag. Tidara ni Kristo kakabsat, tinakaibatayan amin at tulag ng inaramid ti Diyos. Kinanamot ti damo nga pasit iti may kadwapulo kat may isang abirsikulo, aramidin na kayo kumanganan anay kadigit iso amin abanbanag. Iso na ito itipanggap ti libro ti Hebreo, na ibaga kadatayo nga gunudan tay kuma ti kinananay. Tikayat na nga sa uwan day to'y katrumang ay tay kuma iti pamati tayo kin Kristo. Agbalin tay kumangan taangan nga anak ti Diyos, na kayayaw nga kitkitaan, iti agsangsangit nga maladaga, iti pagidaan na. Ngamno kastoy pa ilang isuna, ti unag ti duwapulong atawin, kat saan nga nasayat da ito'y. Ti kayat ko nga sa uwin kakabsat kang gagayem, kat adu ka digiti namati ita, kin Kristo, akaslada pa ilang maladaga, iti pamati da. Bunsay nga Kristiyano, winopandek nga Kristiyano. Isungarod nga iti karit kadakwada iti da ito'y nga pasit ti libro ti Hebreo, kat masapul kuma, nga rumangay iti pamati da. Agbalinda kuma nga nataengan iti pamati. Kira na pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, tapno aramidin nyo kuma iti pagayatan na. Anya nga iti nang runa abanag para ti anak ti Diyos. Dito kat ti panangaramid iti pagayatan ti Diyos. Dito kat ti panang palubos ti Diyos, kun aramidin na ti pagayatan na iti biyag mo. Dito kat ti panagaramid iti pagayatan ti Diyos. Dito kat ti panang palubos ti Diyos, nga aramidin na ti pagayatan na iti biyag tayo. Nga kuna na ti dito nga bersikulo, nga ramidin na kumakada tayo ti makayayo iti imatang na. Gapo kiniso Kristo, iso amadaydayaw kumatiag na nayon, nga wan inggana. Amen. Itakat ko na ti may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Ngamdawatag kada kayo kakabsat, nga anusan nyo kumati sa o apang magbaga, tanagsuratak kadakwada iti basita sa o. Numaddaw mo kakabsat kin gagayem kat personal daytoy. Makaisumak gapo takin natin ang surat ti libro ti Hebreo, ngayon surat na daytoy, ti basit sa o. Ngumno para kanya kat saan nga basit asaw da ito'y. Kiyo natin may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Amunyo anikabsatay at Timoteo, nalukatan. Kat noumay iti mabiit, agraman kinkwana, kitaan ka ito. Nuintay amirisin kakabsat kin gagayem analaing da ito'y a bersikulo. Kat kasla ni Pablo tinang surat iti dito nga libro. Nalawag na rod nga naibalod de Timoteo. Sigun ti komentaryo, ti may sa apanakipataros itinasantuan nga surat kat kiyo nana. Naisulat para kadigiti Hebreo, manipod sa Dia Italia ni Timoteo. May salaang ti panakay pataros na daytoy kakabsat kang gagayem. Mabalin asahan nga husto daytoy, ngem iti nang runa kat ti Espiritu Santo iti nang surat iti daytoy nga libro. Kat inlawlawag na kadigiti banbanag a may papan kini Jesu Kristo. Kuna ti may kadwapulo katupat ka bersikulo, kablaawan nyo dagiti su amin ang mga pangulo kada kayo, kandigiti su amin asa santo. Kablaawan da kayo dagiti taga Italia, sigun iti daytoy nga bersikulo kakabsat, kat nalawag nga dasadya Italia iti nang surat iti daytoy a libro. Kalpasan na, kat insira na daytoy a surat, babaan tinagpintas nga pamindisyon, nga kinunana ti may kadwapulo kat lima nga bersikulo, ti parabor at dakuma, kadakay amin, Amen. Kakabsat kang gagayim ko, uray no saan ang masarakan te terminolohiya ng espiritualidad sa Dinasanto na surat, kat nalawag ng ilawlawag na daytoy iti kay papanan na, kas kadigit idaduma at tema tinasanto na surat, kat addaan ti pudno, kan panagpamarang, apanang ipakita ti espiritualidad, akas masarakan sa jay umunang nga Korinto, may kalima ginggan at may kawalunga kapitulo. Gapo ti daytoy kat imbaga ni Pablo, kadigit ti taga Korinto, nga kunana, kinapudno na, kagabsat ko, sa anak ang nagsao, akas ti panagsao, kadigit ti tattao, nga addaan ti espiritu. Nagsauwak kada kayo akas na ilubungan at tao, kung kas ubing iti na Kristiyanwan na pagmati. Masarakan dito yung kagabsat nga imbasag, iti muna nga Korinto may katlong nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kung kas tamat nagbibig tayo itan iti panawin, nagbibig tayo asaanan ang madakdakamat ti may papanti spiritualidad. Kung iti panawin nga adun, dagit agpampamarang ang espirituanda. Gapo iti daytoy, kat masapul nga rood nga may turong tayo no anya ti bagbaga iti nasantuan nga surat, may papan iti daytoy. Inladawan kagabsat digit iti sumarunong nga terminolohiya, iti nang runang elemento, iti pudnong espiritualidad. Kunati umuna, kay papanan, saan lang nga pasit iti biyag tayo tin espiritualidad no dikot biyag nga mismo daytoy. Awanan tayo tin espirituan a biyag no dikot na espirituan tayo a parswa. Nabukal tayo babaan ti imahe iti Diyos, nga masarakan tayo daytoy iti libro ti Genesis, umuna nga kapitulo, may kadwapulukat inam, aging ganati may kadwapulukat pito, nga birisikulong. Kunana ti kastoy, kat ti Diyos kinunana, aramidin tayo kuma, iti tao, iti ladawan tayo. Akas kasping tayo. Kat iturayanda kuma, dagit ikan ti tao, kan dagit itumatayab, kadagit ilangit, kan kadagit ang animal, kan ti amin na daga, kan dagit ti amin ngagkarkarayam, ngaguyuyas ti rabaw ti daga. Kat ti Diyos pinarswana ti tao, akaladawan na mutlaang. Ti ladawan ti Diyos pinarswana. Pinarswana ida babaan ti daytoy kat patsyan tayo nga ni dumduma tayo manipod kadigit ida dumang nga pinarswa ti Diyos. Pinanaknakan daytoy ti salmista, idi nga kinunana sa jay salmo, may kawalunga kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Pinarswam ti tao anabababa ngamsika. Kunti dayag, kundayaw kinkwana, imbalangat mo. Ti may kadwa nga masarakan tayo kagabsat, kat sarak, gaputa na bukal tayo ti imahati Diyos, kat kabalan tayo nga rod, iti makirelasyon kinkwana, kan iti pada tayo nga tattao. Tartarigagayan tayo iti reliyon, iti komunidad ti tao, kat maamuan tayo, iti kinasiasino tayo. Ti spiritualidad kagabsat, kat parnuayan na, sustinaran na, kan igeya na, ti pananggunod tayo, kadigito yung apasit. Tinununag nga pasit, kat mabalin tayo nga mamamu iti Diyos, kan mamamu na tayo mo iti Diyos. Pasit ti kababalin ti Diyos, nga ipakamuna kada tayo, iti kinadyos na. Kat pasit tayo mat kagabsat nga amuan, digiti ipakpakamuna kada tayo. Kat palubusan tayo kagabsat, nga ni Apo Diyos kumati mang sukog ka digiti biyag tayo. Timay katlo kagabsat panagrangay. Kas ti panagdakkel timay sang ubing. Kat kas tumot ti spiritualidad tayo. Isungarun nga masapul nga sukogan na tayo, tinispirituan a biyag tayo. Masapul nga padisipulo tayo. Masapul nga mununag pa itinispiritualidad tayo. Kan romangay tinispirituan a panagbiyag tayo. Timay kapat kakabsat kat kababalin. Nun ay remote tinispiritualidad tayo, iti kay papananti kinatao tayo. Nukas tangarud kat may pakita dayto iti kababalin tayo. Kas kumati integridad, moralidad, kinapudno, kanda dumapay akababalin. Intay masarakan ti pudno akababalin, ti spiritualidad sa Jigalasya. May kalima nga kapitulo, may kadwapulo kat duwa, aging ganati may kadwapulo kat talo, kas tuyman ti kinana. Dito'y kababalin kat ayat, rag-o, talna, anus, kinamanang ngaasi, kinaimbag, kinamanatalag, kinapakumbaba, kun kinamanagtipol. Timay kalima kagabsat, aramid. Ti aramid, ti pakakitaan, ti kababalin, kun kinatao, ti may isang anamati, kinikristo. Kinunana kadatayo ni Santiago, may bilang matanatay, ti pamati, adi mabuyugan, iti aramid. Masarakan dito'y iti may kadwa nga kapitulo, iti may kadwapulo kat inam nga bersikulo iti libro ti Santiago. Timay kanam kagabsat, komunidad. Parnuayan iti podnungan espiritualidad iti nasayat nga relasyon iti maysa kan maysa. Santay nagbibiyag no daton tay laeng. Kasapulan tayo ti maysa kan maysa, masapol nga makipagkapya tayo kadakwada. Timay kapito kagabsat, panangitalik. Mangipakita tin espiritualidad babanti awan pagpatinggaan na nga debosyon. insuro na po Hesu Kristo nga digiti na espiritual ang namatikin ko na katarigagayan da kuma amang tungpal ti pagayatan iti Diyos. Ti may kawalong nga masarakan ti ditoy, kinamanang nga asi, ni Hesu Kristo iti kasasayaatan nga ehemplo, may papanti kinamanang nga asi. Manipudkin ko na, kat naadal tayo nga iso da ito, iti may sangatanda, iti podno nga espiritualidad. Kagabsat kang gagayim ko, nagpintas launay da ito nga adal tayo, kat gapo kiniapo Hesu Kristo na addan tayo, ti sirib kan laing, dat no da ito, kat may pakita, may ipakat, dagiti pamati tayo, katikitipada tayo nga tattao. Madaydayaw ni Apo Diyos iti da ito nga oras, agyaman na kagabsat, ti panagdengag yo. Ibatik man da ito nga sa ukad na kayo, ti tao nga managtulnog iti Diyos, bindisyonan ni Apo Diyos, agkararag tayo. Agyamang kami o Apo, taingkam na adal may papantin espirituan abiyag, iti may sa nga namati. Na adal may nga mabalin may gayam, nga idaton king ka tibagi may. Pitaka, pamadayaw king ka, kandig itinimbag nga aramid may. Sapay ko maapo, takabayatan ti panagbiag may, iti na Kristiyanwan na panagbiag may dito irabaw ti daga. Kat dagitoy kuma titartarigagayan, kan gungunudan, kan aramidin me, ngayon aldoal daw. Kin Kristo dawatin me amin dagitoy. Amen.
Pag na